Bună dimineața, astăzi e luni 24 mai, la microfon e Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Întreaga regiune de nord va fi cuprinsă de ploi puternice cu descărcări electrice, iar de la Ungheni și până la Cahul va fi doar cer înnorat, după cum dau asigurări meteorologii moldoveni.
Tot ei avertizează despre o creștere a nivelului apei Prutului în consecință, până la aproape un metru, și nu pare să fie grav, dar vigilența nu strică niciodată. La nord, pe ploaie, temperaturile vor oscila astăzi între 21 și 22 de grade. În capitală vor fi 24, iar în sud, la Cahul, Comrat și împrejurim, vor fi chiar plus 26.
La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Vlad Filat a avut o întrevedere la Sankt Petersburg cu omologul său rus, Vladimir Putin. Ce și-a dorit premierul moldovean de la această întâlnire și ce schimbări seismice s-ar putea produce în relațiile moldoruse după ce domnii Filat și Putin și-au strâns prietenește mâinile? Prim-ministru Vlad Filat este invitatul emisiunii din această dimineață și ne va oferi, sperăm, niște răspunsuri.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi, lucru mai rar, cuprins de entuziasm față de un gest spartan al demnitarilor moldoveni, și Jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe, care ne va vorbi despre o dilemă mai nouă, a fi sau a nu fi vegetarian.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mihai Ghimpu vizitează moldovenii din Italia, Vladimir Voronin pregătește mitinguri împotriva lui Ghimpu și alianței de guvernare, Vladimir Putin deplânge turbulențele din politica moldovenească, China promite Statelor Unite reforma treptată a politicii monetare, unchiul Bunmi din Thailanda învinge la Cannes. Acestea sunt titlurile la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele interimar Mihai Ghimpu a început o vizită de 3 zile în Italia, în cursul căreia se va întâlni la Vatican cu Papa Benedict al XVI-lea. Un comunicat al președinției spune că Ghimpu va avea întâlniri la Parlamentul de la Roma, precum și cu membrii comunității moldovenești din Italia. Săptămâna trecută, guvernele celor două țări au început negocierea unui acord pentru protejarea socială a muncitorilor moldoveni în Italia, o destinație predilectă. Partidul Comuniștilor a informat primăria Chișinăului că pregătește mitinguri și marșuri de protest pe 12 și 13 iunie. Weekendul de proteste va precede împlinirea unui an de la ultima dizolvare a Parlamentului pe 16 iunie 2009. Opoziția comunistă avertizează de mult că va cere la proteste de stradă o nouă dizolvare și anunțarea alegerilor anticipate. La o primă demonstrație a Partidului Comuniștilor de la pierderea alegerilor anul trecut, au participat pe 1 mai la Chișinău aproximativ 8.000 de oameni. Premierul rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă companiei de televiziune Mir că Rusia dorește să contribuie la stabilizarea situației politice din Moldova. În interviul difuzat după întrevederea cu premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg, Putin a spus că situația din Moldova este încă tulbure și a comparat-o cu cea din Kirghizistan. Kirghizistanul este condus de un guvern interimar după tulburările de pe 7 aprilie curent, soldate cu peste 80 de morți și înlăturarea președintelui Kurmanbek Bakiev. În Nagorno-Karabakh, enclava separatistă din Azerbaijan, populată preponderent de armeni, au avut loc duminică alegeri parlamentare. 4 partide au concurat pentru cele 33 de locuri ale parlamentului local, majoritatea candidaților pledând pentru independența regiunii. Alegerile nu sunt recunoscute de comunitatea internațională. Enclava s-a desprins de Azerbaijan la începutul anilor 1990, în timpul unui război soldat cu aproximativ 30.000 de morți. Președintele Chinei, Hu Jintao, a spus că țara sa va reforma treptat mecanismele de control asupra monedei naționale. El a făcut declarația în debutul convorbirilor americano-chineze la nivel înalt, începute azi la Beijing. Ministrul american al finanțelor, Timothy Geithner, a solicitat cooperarea Chinei la reducerea barierilor comerciale și dezvoltarea unei economii globale mai echitabile. Statele Unite cer de multă vreme Chinei să permită aprecierea yuanului, menținută artificial la un nivel scăzut pentru a face exporturile chineze mai competitive. Filmul thailandez Unchiul Bunmi, care ține minte viețile anterioare, a câștigat premiul mare Palme d'Or la cea de-a 63-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul regizorului Apichat Pong, Virasetakul, redă istoria unui bărbat bântuit la sfârșitul vieții de fantomele soției decedate și fiului dispărut. Premiul 2 a revenit filmului francez Despre zei și oameni, al regizorului Xavier Beauvois, despre drama unor călugări catolici francezi decapitați în timpul violențelor islamice din Algeria în 1996. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră, bineînțeles, la adresa noastră de internet europalibera.org. Până vom face legătura telefonică cu domnul prim-ministru Vlad Filat și se pare că avem niște probleme în acest sens, o scurtă revistă a presei deocamdată. Știrile nu sunt democratice, spunea cu sarcasm dat un veteran al jurnalismului britanic, dacă mi-amintesc bine, și se pare că avea într-un fel dreptate, deoarece cine sunt pomeniți de obicei în știri? Diana, doar un număr limitat de personalități care se consideră că influențează mai mult sau mai puțin istorie. Istoria noastră, cea de toate zilele. Așa că, Diana, ce ai de citit în ziarele de astăzi, în afara știrilor?
Păi, să vedem. 8 ani de zile, scrie Constantin Tănase, în timpul un cârd de cioroi au întunecat cerul patriei sale. Cioroii au cărat, adică au furat, explică Tănase, tot ce le-a ieșit în cale. Terenuri agricole, bănci, fabrici, televiziuni și așa mai departe. Editorialistul se arată mirat că unele păsări cu pana tricolor astăzi și-au făcut cuib sub streașina alianței și cară și ele ce a mai rămas necărat de cioroi. Dorin Danilescu scrie pentru portalul de comentarii și informații ava.md că, deși guvernanții au acceptat de bunăvoie să reducă din pensii, aceștia ar putea găsi o modalitate să nu rămână pe gubași, anume să-și mărească salariile. Astfel ar fi și oamenii împăcați și pensia întreagă. Ghimpu la Roma, Filat la ruși, scrie analistul politic Denis Cenușă pentru portalul hotnews.md. În timp ce premierul Filat a conversat din greu cu autoritarul Putin, președintele interimar al Republicii Moldova se va afla în audiența papei de la Roma. Negocierile complexe cu partea rusă vor pune la încercare popularitatea crescândă a lui Filat. Totuși, o prestație bună la summitul CSI va genera pentru Filat mai multe dividende politice decât pașnica călătoria lui Ghimpu în Italia.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Bomba nu doar a săptămânii trecute, ci și a întregului an e firește o decizie năucitoare a Parlamentului. Va să zică, guvernanții și-au redus ei înșiși de bună voie pensiile. Acum pensiile președintelui țării, deputaților și membrilor guvernului vor constitui doar 42% din venit, exact ca la simplii muritori și nu 75%, cum a fost până de unăzi. E cu adevărat o mare minune și un important eveniment. Timp de 19 ani, guvernanții de tot soiul s-au complăcut în ipostaza de privilegiați ai sorții. Iar acum, pe neașteptate, au renunțat la un privilegiu ciudat. Acest privilegiu recent abolit era într-adevăr de neînțeles. De ce, mă rog, procentele din venit luate în considerare la calcularea pensiei trebuiau să difere în funcție de rang? Înțeleg că demnitarii trebuie să aibă salarii mai mari decât învățătorii și medicii, dar nu pot pricepe nici în ruptul capului de ce un învățător își făcea pensia cu 42% dintr-un salariu mic, pe când guvernantul cu 75% dintr-un salariu mai mare. Oare nu era suficient faptul că salariile se deosebeau? Evenimentul cu pricina e, repet, foarte important. Unde mai pui că și vârsta de pensionare va fi acum aceeași pentru toată lumea. Un vecin impresionat mi-a spus literalmente: acum ei parcă-s mai aproape de popor. Da, parcă sunt mai aproape. Și asta nu e rău. Cam târziu s-au apropiat, dar oricum e plăcut. Într-o perioadă în care prețurile saltă pe mică de ceas, păstrarea acestui privilegiu absurd în sine ar fi fost de-a dreptul dezagreabilă. Înțeleg însă că unii deputați sunt sceptici și neîncrezători în succesul reformei. Chipurile, aceasta presupune o muncă enormă. Victor Stepaniuc a presupus că lucrurile se vor complica atunci când se va discuta despre pensiile procurorilor și judecătorilor. Mă grăbesc să-i asigur pe acești deputați sceptici că merită să facă această muncă enormă. Sunt convins că oamenii simpli le vor aprecia la justa valoare efortul, ba chiar dacă e nevoie, și un ajutor le pot oferi. Și în mod firesc, pe tapet trebuie puse și pensiile procurorilor și judecătorilor. Aceștia oare nu vor și ei să fie mai aproape de popor?
În continuare, Dan Alexe, despre războiul dintre cârnați și zarzavaturi.
Copiii mei au avut în vizită peste weekend o prietenă de-a lor, o fetiță vegetariană. Pe lângă faptul că asta mi-a pus probleme culinare, întrucât nu prea am știut ce să gătesc și am făcut doar niște macaroane fără gust, dar fetița vegetariană mi-a mai lăsat în urmă și niște probleme morale. La vârsta ei, neavând decât 10 ani, vegetarianismul i-a fost inculcat, desigur, de părinți. Ea a venit însă cu un vegetarianism militant care i-a perturbat pe ai mei. Le-a explicat că e rău să mănânci iepurași și găinuțe, iar a consuma carne de vacă e aproape o crimă. După care le-a expus noua teorie, cum că mâncând carne, în special de vită, distrugem planeta. Creșterea vitelor produce gaze cu efect de seră, adică vânturile trase de vaci, iar animalele destinate abatoarelor mănâncă pe largi terenuri agricole, care ar putea fi folosite pentru a cultiva recolte vegetale, hrănind astfel mai mulți oameni mai sănătos. După ce a plecat micuța predicatoare, copiii nu au mai vrut să se atingă de friptură și mă priveau de parcă eram unul din ticăloșii fără suflet din filmul Avatar. Vroiau să mănânce tofu, adică pastă de soia, și au încercat să mă trimită să cumpăr linte și buruieni exotice. Am fost nevoit să trec la o necruțătoare contraofensivă ideologică. Le-am explicat că noi nu suntem făcuți să mâncăm doar vegetal, că avem nevoie de proteine animale ca să înțelegem bine lecțiile de algebră, și că strămoșii noștri preistorici mâncau în special carne, că dacă avem astăzi dinți incisivi și canini, aceia sunt pentru a sfâșia carne mormăind de plăcere, iar nu pentru a sparge grăunțe uitându-ne în gol. Stăteau la îndoială, dar i-am luat pe nepregătite cu un argument de care cred că am să fiu mândru toată săptămâna. Regimul vegetarian e mai distrugător pentru planetă decât cel carnivor. Vegetarienii afectați vor cu toții plante, legume și cereale exotice ca să-și facă fierturile lor budiste și tibetane. Ori toată verdeața aia scumpă e adusă cu avioanele, deci poluează mai mult decât niște amărâte de vaci locale care trag vânturi pașnice. Am fost învingătorul ideologic al zilei, mi-am recăpătat prestigiul atacat de niște fățarnici care se folosiseră de un copil, iar în dimineața asta am să le dau ce am prin frigider. Le fac o omletă cu slănină și cârnați. O dimineață bună! Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:13. Lucian Ștefănescu va fi prezent ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim acum însă la știri prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Alexandru Ieftodi.
Președintele interimar Mihai Ghimpo a început o vizită de 3 zile în Italia. El va fi primit la Vatican de Papa Benedict, va avea întrevederi la Parlamentul de la Roma și se va întâlni cu membrii comunității moldovenești din Italia. Săptămâna trecută, guvernele celor două țări au început negocierea unui acord pentru protejarea socială a muncitorilor moldoveni din Italia. Partidul Comuniștilor a informat primăria Chișinăului că pregătește mitinguri și marșuri de protest pe 12 și 13 iunie, înainte de împlinirea unui an de la ultima dizolvare a Parlamentului. Opoziția comunistă avertizează de mult că va cere la proteste de stradă o nouă dizolvare a Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate. Premierul rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă companiei de televiziune Mir că Rusia dorește să contribuie la stabilizarea situației politice din Moldova. După întâlnirea cu Vlad Filat la Sankt Petersburg, Putin a spus că situația din Moldova încă nu s-a limpezit și a comparat-o cu cea din Kirghizistanul condus de un guvern interimar. În Nagorno-Karabah, enclava separatistă din Azerbaijan populată preponderent de armeni, au avut loc duminică alegeri parlamentare. Majoritatea candidaților pledează pentru independența regiunii, care nu este recunoscută de comunitatea internațională, tot așa cum nu sunt recunoscute nici alegerile de ieri. Președintele Chinei, Hu Jintao, a spus în debutul convorbirilor americano-chineze la nivel înalt începute azi la Beijing că țara sa va reforma treptat mecanismele de control asupra monedei naționale. Statele Unite cer de multă vreme Chinei să permită aprecierea yuanului, menținut la un nivel scăzut, ceea ce întărește artificial competitivitatea exporturilor chineze. Filmul tailandez Unchiul Bun, care ține minte viețile anterioare, a câștigat premiul mare Palme d'Or la cea de-a 63-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul redă istoria unui bărbat bântuit la sfârșitul vieții de fantomele soției decedate și fiului dispărut. Oamenii de știință spun că vulcanul islandez se liniștește după mai mult de o lună în care a perturbat periodic zborul avioanelor în nordul Europei și regiunea nord-atlantică. Oficiul Meteo din Islanda spune că vulcanul mai aruncă vapori, dar nu și cenușă, iar activitatea seismică scade, apropiindu-se de nivelul de până la erupția de pe 14 aprilie. Alexandru Deana, acestea au fost știrile de la Praga, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți, precum spuneam, și pe, și pe internet la europalibera.org. Președintele Obama a prezentat la Colegiul Militar West Point viziunea sa în chestiuni de securitate națională. Cu ce se deosebește ea de cea a predecesorului său, George Bush, e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama a spus că politica americană în chestiuni de securitate este eficace doar atunci când e coordonată cu instituțiile internaționale, chiar dacă acestea sunt imperfecte. Aceasta este o primă diferență fundamentală față de George W. Bush, care se baza pe dreptul Americii de a acționa unilateral. Un document cu privire la strategia de securitate a administrației Obama va fi dat publicității săptămâna aceasta. Președintele a revenit pentru această locuțiune în același loc în care, cu 6 luni în urmă, anunța intenția de a suplimenta efectivele din Afganistan cu 30.000 de militari. Tot la West Point, Bush anunța în 2002 politica sa stipulând dreptul Statelor Unite de a acționa unilateral și preventiv împotriva pericolelor teroriste după atentatele de la 11 septembrie 2001. Acea doctrină a fost criticată aspru de cei care cred că forța militară singură nu poate rezolva problemele lumii și că este nevoie de un efort internațional concertat. Treptat, Barack Obama a renunțat la acea doctrină, la început denunțând-o în campanie electorală și apoi ori de câte ori și-a conturat public pozițiile în chestiuni de securitate. Președintele Obama a mai spus că agenda sa de politică externă este strâns legată de cea internă. El a declarat că învățământul, protejarea mediului, independența energetică, știința și tehnologia stau la baza forței Americii și capacității sale de a folosi această forță într-o manieră constructivă pe plan internațional. Trebuie să înțelegem că forța și influența noastră externă depind de pașii pe care îi facem aici în țară, a spus Barack Obama. Președintele a reafirmat angajamentul american pentru a asigura domnia legii în raporturile internaționale. În complexa confruntare cu terorismul, Obama a spus că, în afară de forța militară, alte aspecte joacă un rol determinant. Diplomația, dezvoltarea socială și economică, activitatea de informații și forțele de ordine. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Maricica și Nicolae sunt doi frați dintr-un sat din raionul Vulcănești. Ei aproape că nu-și amintesc să fie avut vreo zi fără bătăi cât au trăit împreună cu tatăl lor.
El vine beat acasă, începea deodată la mine la bătaie. Și la mine și la mama. Mama fugea afară și fugeam pe ea.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Dragi ascultători, de seară vă invităm să ascultați rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, astăzi despre indiferența care poate face victime. Și, ca de obicei, Lucian Ștefănescu, tot astăzi, cu dicționarul de sunete despre strania ascunsă a legăturii între dubul jamaican și muzica trans.
Thank you.
Multă lume spune că între dubul jamaican și muzica trance există o stranie ascunsă legătură. Stranie, cred unii, pentru că, ascultate separat, muzica dub și muzica trance par să aibă puține în comun, în afară de acea plutire halucinată și halucinantă sugerată de ritm. Ascunsă pentru că dacă încetinim melodiile trans și spargem ritmul 4x4 care le susține, dacă adăugăm linii masive de bas și acoperim toate astea cu o ambianță sonoră cavernoasă, specifică dub-ului, putem obține un foarte eficient efect chill, care poate fi numit dub ambiental, dub exotic sau dub psihedelic, cum vreți. Unul din maeștrii acestui stil este producătorul britanic Ott. N-am reușit să aflu care e numele lui adevărat. Ott are o biografie profesională impresionantă. În cei 20 de ani de când activează, a lucrat între alții pentru Sinéad O'Connor, The Orb și Brian Eno. Ott e cunoscut și pentru tăietura maestuoasă a albumelor semnate Spongel. Primul album semnat Ott, în calitate de compozitor, se numește Blumenkraft, Flower Power, în limba germană, iar piesa pe care o ascultați, Billy the Kid Strikes Back. Ascultați cu atenție partitura oudului, acea lăută arăbească pe care Ott o așează deasupra basului ceva mai încolo.
Premierul Vlad Filat, după cum vă spuneam, deși după unele probleme tehnice, a avut amabilitatea să fie invitat emisiunii din această dimineață. Domnule prim-ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am citit, domnule Filat, critici destul de acide la adresa dumneavoastră pentru insistența obsesivă și pasională, după cum s-ar exprima unii autori de pamflete, cu care v-ați fi dorit o întâlnire cu Vladimir Putin. De ce a fost atât de importantă pentru dumneavoastră, pentru Republica Moldova, această nouă întâlnire cu premierul rus?
Nu știu dacă a fost insistență. A fost, vreau să spun, o necesitate și, după cum se vede, a fost și justificată această întâlnire, deoarece discuțiile pe care le-am avut, dar și rezultatele pe care le-am obținut sunt importante, nu atât pentru mine, cât pentru Republica Moldova în general. Eu vreau să vă spun că, în general, discuțiile care le-am avut până în prezent cu oameni importanți oferă posibilitatea, dacă ai capacitatea să convingi în anumite situații asupra anumitor lucruri, îți oferă posibilitatea să pornești anumite procese și să deblochezi anumite situații.
Nimeni nu prea crede în prietenii, în prietenii dintre politicieni, ci doar în interese ce îi apropie sau îi îndepărtează. Pe dumneavoastră, ca premier, ce vă apropie și ce vă îndepărtează de domnul Putin?
Nu cred că mă apropie sau mă îndepărtează ceva, dacă privim problema prin prisma intereselor personale sau relațiilor personale. A fost o oportunitate pe care am folosit-o prin a argumenta și prin a debloca anumite situații. Ori funcțiile noastre și sarcina pe care o avem este să rezolvăm probleme nu personale, să rezolvăm probleme care țin de interesul țării în cazul dat.
Domnule premier, și totuși, dincolo de filmările protocolare, atunci când se discută între patru ochi, uneori se simte, alteori nu, o anumită chimie între politicieni. Există afinități între premierii Filat și Putin care se ajută la o soluționare mai grabnică a problemelor bilaterale în numele intereselor naționale, că doar n-o fi judoul?
Păi, haideți să vă spun că vineri eu nu am avut doar acea întâlnire care a avut loc seara târziu, acea întâlnire bilaterală, după care a fost și o întâlnire unul la unul, cum s-ar spune. Practic, toată după amiază, în cadrul ședințelor plenare și mai puțin protocolare, am avut posibilitatea să comunic. A fost după amiază în care am tot comunicat. Iar seara târziu, în cadrul întâlnirii, deja am finalizat discuțiile pe care le-am purtat pe parcursul zilei. Nu pot eu să dau acum aprecieri vis-a-vis de relațiile care sunt. Eu am folosit această perioadă de timp pentru a transmite mesajul pe de parte și pe de altă parte prin a transmite un mesaj personal vis-a-vis de ce se întâmplă în Republica Moldova. Am adus argumente suficiente prin a demonstra că multe probleme nu sunt rezolvate din cauza unor funcționari și din cauza, haideți să vă spun, anumitor abordări absolut și absolut subiective din partea acelor funcționari.
Domnule prim-ministru, comunicatele vorbesc și despre aproape promisiunea dumneavoastră că problema datoriei pentru gaze de peste 2 miliarde de dolari pe care o are Republica Moldova, în primul rând regiunea Transnistriană, va fi în curând rezolvată. Cum?
Nu este o promisiune a mea, este o situație care reiese din activitatea comisiilor sau comisiei interguvernamentale, care are în sarcină directă de a rezolva această problemă. De fapt, este rezultatul discuțiilor pe care le-am avut la Ialta în toamna anului trecut. Și vreau să vă spun că acest lucru se va întâmpla. Această datorie urmează să aibă o finalizare în a fi administrată. Și eu vreau să vă spun că soluții există și aceste soluții vor sta la baza deciziilor ulterioare.
Ați convenit, se pare, cu premierul Putin ca termenul de înregistrare a cetățenilor moldoveni pe teritoriul Federației Ruse să fie extins de la 3 la 30 de zile. Este vorba, de fapt, de un regim privilegiat pentru moldoveni în comparație cu altul? Cu alții?
Nu, și aici trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu este vorba de un regim privilegiat, este un regim de care beneficiază un șir de țări din spațiul CSI. Și faptul că Republica Moldova până în prezent are această discriminare este pe alocuri chiar și o situație umilitoare. Important este că problema va fi rezolvată și această rezolvare va fi foarte curând.
În chestiunea Transnistriană, o altă temă de discuție, cât de entuziasmat a fost domnul Putin în legătură cu cererea autorităților moldovene de retragere a trupelor ruse și de crearea unei misiuni civile internaționale de pace în Transnistria?
Aici nu am ajuns în care să văd entuziasm sau să văd soluții. Eu am transmis mesajul foarte clar. Acest mesaj a fost recepționat fără ca să pot spune astăzi că, uite, am convenit asupra unei soluții. Bun, problema transnistreană nu ține doar de discuțiile moldo-ruse. Această discuție este una mult mai largă, cu implicarea mai multor actori importanți și aici urmează să discutăm mai larg cu toți actorii implicați și în acest sens vreau să vă spun că am convenit cu premierul kazah Maximov asupra unei vizite în Kazahstan. Să nu uităm că Kazahstanul deține președinția OSCE. Acest lucru s-a întâmplat foarte curând, urmează azi mâine să fixăm exact data și eu cred că Kazahstanul, având, haideți să spunem, și relații așa mai apropiate, inclusiv Federația Rusă, ar avea posibilitatea să dinamizeze acest proces.
Domnule premier, domnul Putin a fost citat comparând într-un fel situația din Republica Moldova cu cea din Kârgâzstan. Ați simțit dumneavoastră că domnul Putin identifică în continuare aflarea alianței la putere cu o sursă de incertitudine și instabilitate în Republica Moldova?
Eu nu pot să spun acum contextul în care a făcut această afirmație sau de unde vine această. Discuțiile pe care le-am avut au fost, vreau să vă asigur, de la egal la egal. Am vorbit în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Nu am simțit din partea dânsului reticiență în a discuta sau în a-și asuma anumite responsabilități. Dar problema este una alta, cum noi simțim lucrurile de aici la Chișinău, ori eu am transmis acest mesaj că deciziile urmează a fi luate având în vedere relațiile interstatale, nu prisma afinităților asupra unor politicieni sau asupra unor forțe politice.
Domnule Filat, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost premierul Vlad Filat.
Moderatorii din această dimineață, Deana Răilanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii.
Aici e Radio Europa Liberă.